Ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio 20. aprīļa dienas ziņas. Ar tām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Lai arī daudzviet pasaulē šodien atzīmē lieldienas, Krievija pārkāpj pašas ierosināto svētku pamieru un turpina uzbrukumus Ukrainai. Nākamnedēļ Eiropā turpināsies ASV vadītas sarunas par mieru Ukrainā, bet lieldienu svinībās uzvaras parkā Rīgā pulcējušies vairāki simti cilvēku. Arī Ukrainā, tāpat kā daudzviet citur pasaulē, šodien svin lieldienas. Šis ir laiks, kad Ukraiņi cenšas gūt cerību un ticību tam, ka karš un ciešanas iespējami drīz beigsies, taču pagaidām lūkšanas par mieru nav uzklausītas. Vakar Krievijas diktators Vladimirs Putins izsludināja lieldienu pamieru un solīja apturēt karadarbību Ukrainā līdz šodienas pusnaktī, bet Ukraina šodien ziņo, ka Krievija šo pamieru pārkāpj. Plašāk par Ukrainā notiekošo stāsta Rihards Plūme.
Cilvēki Ukrainā aizvadējot 4. Lieldienas pilna mēroga kara apstākļos. Naktī uz šodienu visā Ukrainā notika lieldienu dievkalpojumi. Komandants stundu ne vakar, ne šodien neviens gan neatceļ. Tiem, kas nevarēja apmeklēt dievkalpojumus klātienē, Ukrainas pareizticīgo baznīca un Ukrainas grieķu katoļu baznīca Kīvā pārraidīja svinības tiešsaistē. Ukraiņus lieldienās uzrunājis arī prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka brīžos, kad prāts nerod atbildes uz jautājumiem par kara netaisnību, cilvēki sāk ieklausīties savā sirdī, un kaut kas netverams, bet ļoti spēcīgs, neļauj padoties.
Naš narod dolaja duži važkī šļāk, ale ja vpevnanī, kļučovē slova tūt dolaja.
Mūsu tauta iet ļoti grūtu ceļu, taču esmu pārliecināts, ka atslēgas vārds šeit ir pārvarēt. Un par spīti visam, katru rītu rodam spēku pamosties, un daudzas lietas mums apkārt var kļūt par enerģijas avotu. Dēla vai meitas smaids, mātes balss, domas par tiem, kas atrodas frontes līnijā, vai atmiņa par kādu, kurš tevi aizsargāja ar savu ķermeni. Grūtos laikos izšķiroša ir ne tikai ieroču uzvara, bet galvenokārt gara uzvara, mūsu uzvara, mūsu gars, lai tas viss piepildās, lai Dievs mums palīdz, lai valda miers, lai ir Ukraina.
Hai bude mir, hai bude Ukraina.
Karavīriem frontē lieldienas gan īpaši neatšķiras no citām dienām, ja neskaita kādu īpašāku maltīti, dekorāciju vai aizlūgumu. Citādāk šis laiks nav vēl jau vairāk tādēļ, ka Krievija pašas izsludināto lieldienu pamieru saskaņā ar Ukrainas vēstīto pārkāpj. Taču reti kurš Ukrainis vispār ticēja, ka Krievija pamieru patiesi ievēros, un to atzīst daudzi Harkivas ielās sastaptie cilvēki.
Viņš vienkārši melo, tu viņam nevari uzticēties. Trumps ir vienīgais, kas viņam tic. Putinam tur bija nosacījums, ja ir, kā viņš teica, provokācijas. Bet neviens cits izņemot viņu pašu provokācijas neveic, lai viņš izvācas no Ukrainas un nebūs nekāda provokācija, nekā.
Nebūtu nekāk ne provokācija, ničo.
Jakšu čestno, ja nevīru. Jomu žodnomu jogo slovu.
Ja godīgi es viņam neticu, es neticu nevienam viņa vārdam. Tā ir tikai kaut kāda ņirgāšanās par Ukraiņu tautu, par Ukraiņu bērniem. Viņš vēlas, lai mēs vienkārši padodamies un viss.
Čok mūj prostas dalīsēj vse.
Lai gan Krievijas izsludinātais pamieris stājies spēkā jau sestdienas vakarā, līdz šim rītam vien Krievijas karaspēks dažādās frontes vietās veica teju 60 apšaudes, kā arī Krievijas vienības vairāk kārt devās uzbrukumā. Tāpat triecienos daudzkārt izmantoti droni. Tāda pati situācija bija novērojama arī dienas laikā. Ukraina apņēmusies ievērot pamieru, kas pagaidām izsludināts līdz pusnaktī uz pirmdienu. Lai gan pārkāpumi novēroti, Zelenskis aicinājis pamieru pagarināt par 30 dienām. Vairāki analītiķi norāda, ka Kremļa saimnieka izsludinātais pamieris varētu būt saistīts ar Putina vēlmi novērst uzmanību no Krievijas nevēlēšanās panākt pamieru. Par to liecina arī tas, ka Krievija, protams, apsūdz Ukrainu 30 stundu pamieru pārkāpšanu. Tāpat Putina lēmums izsludināt pamieru varētu būt saistīts ar ASV izteikumiem par iespējamu pamieru sarunu pamešanu, ja sarunās nebūs vērojams progress. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Nākamnedēļ ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvji dosies uz Londonu, lai turpinātu sarunas par mieru Ukrainā. Tā paziņojas Trumpa īpašais sūtnis Ukrainas jautājumos Keits Kelloggs. Viņš sacīja, ka šī tikšanās būs kā turpinājums iepriekšējai tikšanās reizei Parīzē, kuras laikā Ukraina un ASV parakstīja nodomu memorandu starp valdībām, lai pabeigtu oficiālu vienošanos par ekonomisko partnerību un rekonstrukcijas investīciju fondu. Ar dziesmām, rotaļām, šūpošanos, radošajām darbnīcām un dievkalpojumiem šodien arī Latvijā svinētas lieldienas. Rīgā jau kopš agra rīta vairāki simti cilvēku pulcējās uzvaras parkā, lai baudītu saulaino laiku un piedalītos svētku pasākumos. Daudz devās arī uz lieldienu rīta dievkalpojumu Rīgas doma baznīcā. Par to, kā lieldienas šodien aizvadītas galvaspilsētā, vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
Lai svinētu lieldienas, ievērojot latviešu tautas tradīcijas, šodien uzvaras parkā Rīgā pulcējās gan lieli, gan mazi. Jau no paša rīta cilvēki devās izšūpoties vairākās lieldienu šūpolēs, klausījās koncertus un darbojās radošajās darbnīcās, dekorējot olas un veidojot lieldienu simbolus un tēlus no dabas materiāliem. Spīguļo saulīt. Jau tradicionāli lielo dienu ieskandina folkloras kopa skandinieki, un arī šodien uzvaras parkā viņi aicināja sanākušos iesaistīties dažādos lieldienu rituālos un rotaļās. Kā stāsta skandinieku vadītāja Julgija Stalte, lieldienas simbolizē visas dzīvības atmošanos, pavasara kulmināciju un jaunu sākumu gan cilvēkiem, gan dabai.
Tā ir sasaiste ar vasaras laiku, ar šo gaišo laiku, un tā ir tāda brīnišķīga līdzatbildība. Un tad, kad tu katrus godus turē līdzatbildību par visu pasaules kārtību, tu esi viens no dabas elementiem. Un tad tu to katros godos izjūti īpaši. Bet lielā dienā taču kā oliņas, kā saulīte, kā dzīvības pats tas sākuma mirklis, kad viss uzplaukst. Tas ir iekšējais un ārējais skaistums.
Lai gan katram ir savas tradīcijas, kā vislabāk svinēt lieldienas, vairums Latvijas radio uzrunāto iedzīvotāju gan atzīst, ka svarīgākais ir būt kopā ar ģimeni.
Protams, olu krāsošana, šūpošanās, iešana dabā, tas ir tās lielākās tradīcijas, jā.
Kā jau puišiem kaušanās ar olām.
Kopā būšana ar ģimeni, tas ir pats galvenais. Un, protams, saulains labs garstāklis, arī olu krāsošana, ko mēs mājās darām, olu kaujas un olu ritrināšana, un arī šūpošanās, lai oda nekoža.
Tas svarīgākā jau ir tā olu krāsošana, un tad bērniem mēs liekam meklēt pēc tam viņas. Bet mums ir arī šokolādes olas. Cik tu atradi?
Es atradu 5.
Droši vien, ka tā olu krāsošana, olu ripināšana, bērniem, kad bija mazāki, bija tā pati olu meklēšana, nu jau šogad vairs tā kā nē. Bet, nu jā, tā ir kopā būšana.
Savukārt svinīgi skanot Rīgas doma dievnama zvaniem un ērģeļu pavadījumā atskanot dziesmai Gavilē draudze, šorīt sākās lieldienu rīta dievkalpojums. Pēc svēto rakstu lasījumiem, svētrunas un dziedājumiem Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, sveicot iedzīvotājus lieldienās, uzsvēra, ka lieldienu rītā tas, kurš bija pazemots, nodots, apmelots, mocīts, nonāvēts un aprakts, cēlās uzvarējis, laimīgs, brīvs un mūžīgi dzīvs.
Izraujoties no nāves skavām, noveļot akmeni no kapa, ar savu nāvi uzvarot mūsu nāvi, Kristus izglāba mūs no grēkas un nāves saitēm, kas dziļi griezās miesā un garā. Mēs esam kā tie savainotie, bet brīvlaistie ronēni, kas var ienirt dziedinošajā Dieva gara jūrā. Sajutīsim to šodien.
Ar koncertiem, radošajām darbnīcām, šūpošanos, kā arī citām sportiskām, izklaidējošām un ģimeniskām aktivitātēm galvaspilsētā rīt svinēs arī otrās lieldienas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un tagad par sportu. Latvijas labākā tenisistē Aļona Ostapenko šodien sasniedza Štutgartes turnīra finālu. Pirmais latvietis vēsturē finišēja leģendāro Lemānas 24 stundu sacensību motociklu klasē, bet Latvijas futbola virslīgas 8. Kārta tieši šobrīd noslēdzas ar maču Valdlaučos. Par visu vairāk jau tūlīt pastāstīs Mārtiņš Kļavinieks, kurš mums pievienojies tiešraidē. Sveiks, Mārtiņ! Vispirms jautāšu par Ostapenko iekļūšanu finālā. Pastāsti lūdzu, kāds tad bija pusfināla mačs un kad un pret ko ir gaidāma fināla spēle?
Jā, labvakar, Pauli, labvakar arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Pirmkārt jau priecīgs visiem lieldienas un lieldienās arī neiztikt bez sportiskām aktivitātēm. Droši vien katram savā ģimenes lokā, bet arī profesionālajā sportā tas rats turpina griezties un tieši tā Aļona Ostapenko sasniedz Štutgartes 500 punktu turnīra finālu. Tieši šodien viņi to paveica. Pusfinālā tikās ar zemneitrālā karoga startējošo krievieti Jekaterinu Aleksandrovu. Abas šķira tikai divas pozīcijas pasaules rangā. Un, nu, principā šī bija cīņa par to, kura nākam nedēļ, kad iznāks jaunais pasaules rangs, atgriezīsies 20-niekā, nu, tā kā Aļona Ostapenko triumfēja šajā mačā, tad tā būs tieši viņa. Nu, protams, viņai būs iespēja vēl pat nostiprināties tur, ja viņa finālā arī triumfēs. 6-4, 6-4, 2 setos šodien viņa pārspēja savu pretinieci. Nebija nemaz tik viegla spēle, kā varētu rādīt rezultāts, bet galvenais ir tas, ka Aļona ir sasniegusi finālu un fināls rītdien, pulksten 2 dienā pēc Latvijas laika Štutgartē. Un Aļona Ostapenko pretinieci būs pasaules ranga pirmās vietas īpašniece, arī zem neitrālā karoga startējošā Baltkrieviete Arina Sabaļenka. Viņa šodien pusfinālā pārspēja itālieti Jasmīnu Paulīni. Paula?
Jā, šodien vēsturisks notikums noticis arī Latvijas motosportā Lemānas sacensībās. Pastāst lūdzu plašāk par tur notikušo.
Jā, šeit jāmin vārds uzvārds Garijs Roškalns. Starp citu, ar viņu kolēģis Mārs Bergs iepazīstināja vakardien no rīta. Rīta programmā Labrīt, ja nedzirdējāt interviju ar Gariju Roškalnu, to varat meklēt arī Latvijas radio mājaslapā. Bet jā, viņš piedalījās leģendārajās 24 stundu Lemānas izturības sacensībās ar motociklu, kopā ar vēl trijiem francūžiem komandā. Un komanda finišēja respektablajā 24. Pozīcijā no 39 finišējušajām komandām. Pietiekam labs rezultāts, bet galvenais bija finišēt, un viņš ir pirmais latvietis, kurš motosport šajā sekcijā tieši Lemānā ir finišējis. Pirmais latvietis, kurš jebkad finišējis Lemānas autosacīkstēs, ir Daugavpilietis Konstantīns Calko. Viņš to paveica 2017. Gadā un automašīnu klasē. Paula?
Un varbūt ir vēl kāds sporta pasākums, kas pat laba notiek vai vēl gaidāms šovakar?
Jā, ir gan vienā kategorijā, gan otrā kategorijā, proti šobrīd noslēdzis Latvijas futbola virslīgas 8. Kārta, nu un Supernova kā mājiniece Valdlaučos tieks ar čempioni un līderi RFS. Šobrīd otrais puslaiks, 55. Minūte rit un rezultāts uz tablo 1-1. Darko Lemaičs jau 7. Minūtē izvirzīja vadībā RFS, bet pirmā puslaika kompensācijas laikā Supernova panāca neizšķirtu, tātad tur vēl saspringt cīņu priekšā, lai noskaidrotu uzvarētāju. Un šovakar pus 11. Vakarā Kristaps Porziņš un Bostonas Celtics sāks Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas cīņas pirmā spēle sērijā pret Orlando Magic. Arī tai varat sekot līdzi, jo gal galā rītdien brīvdiena.
Paldies, Mārtiņ! Tas bija Mārtiņš Kļavinieks, kurš pastāstīja par šodienas notikumiem sportā. Ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pie skaņu pults Rita Karnača, bet studijā Paula Feldmane. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 17 grādi, dienvidaustrumu vējuši 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais mitrums 66%. Naktī Latvijā vietām līs, austrumos stipri un iespējams arī pērkona negais. Atsevišķos rajonos galvenokārt rietumos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains, bet gaisa temperatūra nakt naktī būs 7-12 grādi, rietumu rajonos 4-7 grādi. Arī rīt dienā dažviet austrumu rajonos īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, vietām piekrastē saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas pastiprināsies. Gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, dienvidu austrumu rajonos 20-23, bet vietām piekrastē 10-14 grādi. Rīgā naktī gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, negaisa laikā brāzmains, bet gaisa temperatūra naktī būs 10-12 grādi, rītdienā 15-17 grādi.